Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje popiežiaus audiencija kalėdinių dainų konkurso dalyviams ir organizatoriams bei sveikinimas Lotynų Amerikos regiono bažnytinėje asamblėjai Meksike. Mirė paskutinysis Tipchirino trapistų vienuolis. Seksualinis išnaudojimas ir teisingumas. Kaip išgelbėti išpažinti? Lapkričio 22 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Christmas Contest, kalėdų konkurso dalyvius ir organizatorius. Skirtingai nei daugelis kitų kalėdinių akcijų, šis konkursas skirtas ne vartojimo didinimui, o šventųjų kalėdų, grožio ir šilumos jausmo stiprinimui. Konkurse varžosi pradedantieji kalėdinių dainų ir giesmių autoriai bei atlikėjai. Laimėtojai savo kūrinius atliks greta žinomo dainininkų ir muzikantų tradicinėme kalėdinėme koncerte Vatikane. Tarp konkurso rėmėjų – popiežiškasis fondas Gravissimum Educationis ir Saleziečių Misioni Don Bosco Valdoco.
Sono contento di incontrarvi. Ormai alle porte dell'avvento.
Džiugiuosi, galėdamas su jumis susitikti advento į kalėdas ir jų slėpinį kiekvienais metais įvedančio laikotarpio išvakarėse. Ir šiais metais jų šviesą temdys pandemijos pasekmės vis dar sunkios, bet būtent todėl turime klausti, ką daryti ir išsaugoti viltį. Kristaus gimimo šventė nėra tarsi klaidinga nata. Išmėginime, kurį patiriame, nes tai tobula atjautos ir švelnumo šventė. Jos grožis yra kuklus ir pilna žmogiško šilumos, kalbėjo Pranciškus. Kalėdų grožis, tęsė jis, švyti mažuose konkrečios meilės gestuose. Ši meilė nėra paviršutinė, neapčiuopiama, tolima. Priešingai jį išplečia širdį, atveria ją savęs dovanojimui, gali sužadinti kultūrinius, socialinius, ugdymo procesus. Tokioje perspektyvoje priminė popiežius. Jis inicijavo globalų ugdymo susitarimą, siekinti įveikti susiskaldimą ir tvirtinti broliškų žmonijos santykių audinį. Kad tokie tikslai būtų pasiekti, reikia drąsos į pirmą vietą iškelti žmogaus asmenį ir drąsos tarnauti bendruomeniai. Greta drąsos taip pat reikia kūrybingumo. Štai ir jau sukūrėte naujas kalėdinės dainas ir giesmes. Jomis pasidalijote vardan dar didesnio sumanimo, kuris pripažįsta grožį kaip žmogiško augimo kelią, kaip svajonę apie geresnį pasaulį. Pažymėjo Pranciškus ir pridūrė vieno iš savo pirmtokų šventojo Paulio VI pastabą, jog pasaulyje, kuriame gyvename, reikia grožio, kad nepultume į neviltį. Kokio grožio? Ne tokio, kuris apgaulingas, susidedantis iš įvaizdžio ir žemiškų turtų, kuris yra tušęs ir gimdo tuštumą, ne, reikia tokio grožio, kurį parodė įsikūnijęs Dievas, veidų ir istorijų grožio, mūsų bendrų namų kūrinių grožio, dalyvaujančių Šventojo Pranciškaus Asyžiečio žodžiais aukščiausiojo pašlovinimo giesmėje. Audiencijos dalyviam Šventasis Tėvas padėkojo už tokio meilės dalyjimus ir tarnavimo gestuose regimo grožių sergėjimą.
Popiežius Pranciškus pasveikino sekmadienį lapkričio 21 dieną Meksike prasidėjusią pirmąją Lotynų Amerikos ir Karibų regiono bažnytinę asamblėją, kvietė jos dalyvius iš viso apie 1000 delegatų, įskaitant 400 pasauliečių vyrų ir moterų, klausytis vieni kitų, išgirsti labiausiai vargstančių ir užmirštų brolių ir seserų šauksmą. Asamblėjos darbai tęsėsi iki lapkričio 28 dienos. Asamblėja popiežius pavadino nauja bažnyčios Lotynų Amerikoje veido išraiška, darniai sutampančia su visoje bažnyčioje pradėtų pasirengimų 16-ai vyskupų sinodo asamblėjai tema dėl sinodinės bažnyčios bendrystė, dalyvavimas ir misija. Pranciškus pasiūlė apmastyti du žodžius, kurie, anot jo, yra sinodiškumui pamatinių raktažodžių – bendrystė, dalyvavimas ir misija, stuburas ir orientyras. Pirmasis žodis yra klausytis. Bažnytinių asamblėjų dinamika glūdi klausimosi, dialogavimo ir atpažinimo procese. Dalyjimasis mintimis asamblėjoje padeda klausytis Dievo balso, per kurį išgirstamas tautos šauksmas, ir klausytis tautos balso taip, kad būtų alsuojama ta valia, kurią Dievas pašaukė vykdyti. Prašau jūsų, klausykitės vieni kitų ir labiausiai vargstančių užmirštų mūsų brolių ir seserų, parašė žinioje popiežius Pranciškus. Antrasis žodis, kurį aptarė popiežius, yra išsiliejimas. Popiežius patikino, jog bendruomeniniam atpažinimui reikia daug maldos ir dialogo, kad būtų galima kartu atpažinti Dievo valią. Taip pat reikia atrasti būdus, kaip užkirsti kelią, kad skirtingumai nepavirstų pasidalijimu ir poliarizacija. Šiame procese prašau Viešpatį, kad jūsų asamblėja taptų meilę kuriančios šventosios dvasios išsiliejimu, kad ji mus verstų išeiti ir be baimės susitikti su kitu, padrasintų bažnyčią, kad per pastoracinio atsivertimo procesą taptų vis labiau evangelizuojanti ir misionieriška. Sausio mėnesį, kai dar vyko pasirengimai bažnytiniai žemynų asamblėjai, popiežius Pranciškus žavėjosi, kad asamblėjoje yra pirmoji žemynų bažnyčios istorijoje. Kartu melsis, diskutuos, galvos ir dievo valios ieškos pasauliečiai, moterys ir vyrai, vienuoliai, kunigai, vyskupai, pasakė anuomet video žinioje popiežius. Jis tą kartą dalyjosi mintimis apie pasirengimo asamblėjai kriterijus, ragino, kad regiono bažnytinė asamblėja netaptų nuo šventosios ir dievo ištikimos tautos atskirų elitų. Kartu su tauta atsiminkime, kad visi esame dievo tautos dalis, visi ją sudarome ir kad šios dievo tautos tikėjimas, kaip sako susirinkimas, neklysta. Elitas, kuris vadovaujasi viena ar kita ideologija, gimsta dievo tautos išorėje, tai nėra bažnyčia. Mirė paskutinis Tibirino trapistų vienuolis, brolis Jean-Pierre Schumacher, mirė sekmadienį lapkričio 21 dieną, tą patį rytą gavęs sakramentinį ligonių patepimą, 97 metų amžiaus vienuolis, paskutinysis Tibirino trapistų bendruomenės narys, pastaruoju metu gyveno Atlaso Dievo motinos trapistų vienuolyne Maroke. Velionis priklausė Tibirino trapistų bendruomeniai, kurios nariai 1996 metais buvo pagrobti ir žiauriai nužudyti, kai 7 palaimintaisiais paskelbti trapistų kankiniai buvo pagrobti Alžyro pilietinio karo kontekste, brolis Jean-Pierre buvo kitur. 2019 metais Maroke lankėsis popiežius Pranciškus, susitiko su prancūzų broliu Jean-Pierre Schumacher ir pabučiavo jo ranką. 2020 gruodį vienuolis trapistas persirgo COVID-19. Vienuolių pagrobimo ir nužudimo įvykis tebėra ne iki galo išaiškintas. Vienuolius naktį iš Tibirino vienuolyno pagrobė islamistų kovotojai, mainais pareikalavę suimto islamistų armijos lyderio išlaisvinimo. Po poros mėnesių buvo surastos nukirsdintų vienuolių galvos, tačiau lygi šiol nesurasti jų kūnai. Taip pat nežinoma, kas iš tikrųjų įvykdė Tibirino vienuolių egzekuciją, įtariama, kad galėjo prisidėti Alžyro kariuomenės ir saugumo pareigūnai. 7 trapistų kankiniai buvo paskelbti palaimintaisiais 2018 metais Orano katalikų katedroje vykusiose beatifikacijos apeigose kartu su kitais 12 Alžyro katalikų kankinių. Tarp jų Orano vyskupas Pierre Claveri, nužudytas tais pačiais 1996 metais. Palaimintieji kankiniai, 19 vienuolių, įskaitant 6 vienuoles, buvo nužudyti laikotarpyje nuo 1994 iki 1996 metų. Nors pilietinio karo ir islamistinio terorizmo pavojus Alžyre buvo tapęs akivaizdžiu, vyskupas Pierre Claveri, daugelis dvasininkų ir vienuolių, įskaitant Tiberino trapistus, nutarė nesitraukti iš Alžyro, o iki galo liudyti brolystės ir draugystės ryšius, kurios buvo užmeskęs su alžyriečiais, paprasčiausiai pasilikti ir būti su jais, puoselėti dialogą ir tapti taikingo sugyvenimo ženklu. Integravėsi į vietinio gyvenimo kontekstą, jie norėjo būti paprastais krikščionimis gyvenančiais šalia musulmonų, liudijančiais nekainuojančią, krikščionišką, artimo meilę ir pagal išgalės suteikiančiais paramą kaiminystėje gyvenantiems vargstantiesiems. Tačiau islamistų teroristai juos palaikė priešais ir nužudė. Alžyro kankinių beatifikacijos byla buvo pradėta po to, kai jie buvo prisiminti 2000 metais Romoje prie Koliziejaus įvykusiame 20-ojo amžiaus kankinių minėjime. Jame taip pat paminėta 114 tikėjimo liudytojų iš Lietuvos gyvybės kaina, paliudijusių ištikimybę Evangelijai.
Nesena ataskaita apie seksualinį išnaudojimą bažnyčioje Prancūzijoje išprovokavo tą patį klausimą, kuris buvo keliamas po panašių ataskaitų Australijoje, Airijoje, Jungtinėse valstijose ir kitur. Ar kunigas iš pažinties metu išgirdęs apie nepilnamečio seksualinį išnaudojimą privalo apie tai pranešti teisėsaugai? Klausė tėvas Hans Zöllner, jėzuitas, Britų katalikų interneto svetainėje, tablet, paskelbtose svarstymuose. Pasak jo, bažnyčiai dera geriau paaiškinti, kad išpažintis nesaugo išnaudotojų ar kitų nusikaltėlių nuo teisingumo. Priešingai gali padėti aukoms ir pažeidžiamiems suaugusiesiems. Kitu atveju išpažinties slaptumo antspaudas gali tapti įstatymų leidėjų taikiniu. Stiprėja įsitikinimas, kad jei bažnyčia nesugeba susitvarkyti su išnaudojimo problema, turi įsikišti valstybė. Galima priminti, kad šis jėzuitas, psichologijos profesorius, Grigaliaus universitete Romoje jau dešimtmetį yra katalikų bažnyčios kovos su nepilnamečių išnaudojimu pirmose eilėse. Jis buvo ir yra šiam tikslui skirtų Šventojo Sosto institucijų narys, biskupų konferencijoms ir vienuolijoms padedantis ekspertas ar konsultantas, vienas iš svarbiausių pranešėjų seksualinių nepilnamečių išnaudojimo prevencijos susitikimuose ir konferencijose. Šiuo metu jis vadovauja tarpdisciplininiam antropologijos institutui Grigaliaus universitete. Nors katalikų bažnyčia nelaukia, kad jos įstatymai būtų virš valstybės įstatymų, mėginimai panaikinti išpažinties paslaptį kelia esminį klausimą apie religijos ir sąžinės laisvę. Bet to nėra įtikinamų įrodymų, kad pašalinus išpažinties paslaptį išnaudojimui būtų užkirstas kelias, pažymė tėvas Zöllner. Prisimindamas ir Prancūzijos viskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Eriko de Moulin Beaufort žodžius, jau būtina suderinti išpažinties prigimtį su būtinybe apsaugoti vaikus. Tai nėra lengva. Kai diskusija emociškai krauta ir kai tiek daug klaidingo supratimo apie išpažinti katalikų bažnyčioje. Kanonų teisės kanonas nurodo, sunku būtų pasakyti aiškiau, jog išpažinties antspaudas yra absoliutus, nepažeidžiamas. Nuodėmklausiui yra draudžiama kokiu nors būdu, dėl kokių nors priežasčių jį sulaužyti. Kunigas šio antspaudo negali sulaužyti net ir tam, kad išgelbėtų savo gyvybę ar savo gerą vardą. Kito gyvybę, kad padėtų teisingumui. Išpažinties antspaudą pažeidęs kunigas yra automatiškai ekskomunikuojamas. Absoliutus išpažinties slaptumas paaiškina, kodėl žmonės gali per išpažinti pasakyti dalykus, kurių nepasakytų niekur kitur. Kai kas tvirtinimą apie išpažinties slaptumo antspaudų nepažeidžiamumą mato kaip patvirtinimą, jog bažnyčioje vaiko saugumas ir gerovė nėra pirmoje vietoje. Kartais manoma, kad nusikaltusieji seksualinių išnaudojimų sugeba apie tai kalbėti per išpažinti, gauti nuodėmių išrišimą ir toliau nebaudžiami tęsti išnaudojimą. Tiesa, kad kai kurios išnaudojimo aukos buvo viliojamos ar išnaudojamos ar patyrė abu dalykus išpažinties sakramento kontekste ir tai labai rimtas kanoninis nusikaltimas. Taip pat tiesa, kad istorijoje kunigai buvo kankinami ir nukankinti, nes nepakluso brutalių režimo reikalavimams išduoti išpažinties paslapties. Diskusija apie išpažinties slaptumą emociškai įtempta iš abiejų pusių. prie to prisideda jautrumas dėl tokių dalykų, kaip gėda, privatumas, asmeninė atsakomybė. Galbūt gali padėti keli pastebėjimai ir paaiškinimai. Kai kurie įsisenėję įsitikinimai apie išpažinti yra paprasčiausiai neteisingi. Išskyrus kalėjimų kapelionus, labai mažai tikėtina, kad nuodėmklausys išgirs išpažinti iš seksualinio nepilnamečių išnaudotojo. Pasak tėvo Hanso Colnerio, jam žinomas tik vienas atvejis, kai išnaudotojas apie tai prisipažino per išpažinti. Taip pat manoma, kad katalikai dažnai eina išpažinties, tačiau iš tiesų net ir miestuose šiandien sunku rasti vietą, kur tikintysis ar tikinčioji galėtų atlikti išpažinti, daug kas nesupranta. Kad kunigas paprastai nepažįsta žmogaus klausykloje ir negali jo arba jos versti prisistatyti. Būtent dėl užtikrinamo anonimiškumo žmonės eina iš pažinties. Jeigu tokia sąlyga būtų pašalinta, labai mažai žmonių atliktų iš pažinti varištų, rizikuojantis pažeidėjas tikrai jos neįtų. Ir tuo atveju, kai atgailautojas arba atgailautoja atsitiktinai ar pasirinktai eitų iš pažinties pas kunigą, kuris jį ar ją pažįsta, ko gero nutilėtų apie išnaudojimą arba jį pridengtų labai abstrakčiai žodžiais. Norintis, kad išpažinties antspaudas būtų panaikintas vaiko išnaudojimo ar kito rimto nusikaltimo atveju, argumentuoja. Jo kunigui turi būti privaloma apie tai pranešti, panašiai kaip turi būti privaloma gydytojams, psichoterapeutams ir kitoms profesijoms. Dabartiniai privaloma pranešimą reglamentuojantis įstatymai valstybėse labai skiriasi. Ir dažnai palieka laisvės sprendimai, kokiomis aplinkybėmis ir kam apie išnaudojimą išgirdę žmogus turi pranešti. Reikia atsiminti, kad apie išnaudojimą gali prabilti nebūtinai pats pažeidėjas, bet ir auka arba trečias žmogus kažką girdėjęs ar pastebėjęs iš šalies. Viena buvusi išnaudojimo auka pažymė, tėvas Hans Zollner pabrėžė, jog daugeliu aukų nepaprastai sunku pirmą kartą pasakyti apie neapsakomą. Panaikinus iš pažinties konfidencialumą gali dingti viena iš nedaugelio saugių vietų, kuriuose galima kalbėti apie tokią patirtį. Taip pat pažymėtina, jog nuodėmių išrešimas arba atleidimas yra susietas su keliomis sąlygomis, kad iš pažintis galiotų. Nuoširdžių gailesčių, aiškumu ryštų keistis. Kitu atveju nuodėmių išrešimas negali būti suteiktas. Bet ir nesuteikimo atveju iš pažinties antspaudas yra galiojantis. Todėl, pavyzdžiui, seminarijų rektoriai negali būti nuodėmklausiai, kitaip jie negalėtų visai laisvai vertinti kandidato į kunigystę. Jei pagal kanono teisę išpažintis negali būti saistoma policijos informavimo sąlygos, tai nuodėmklausiai dera padaryti, ką gali, kad įtikintų nusižengus atgailautoje prisimti atsakomybę už tai, ką padarė, ir pačiam kreiptis į policiją. Panašiai ir auka. Nuodėmklausys gali paskatinti apie tai pasikalbėti ne klausykloje, padrasinti kreiptis į terapeutą arba advokatą. Tėvas Hans Colner pasiūlė, kad šventasis sostas parengtų naują instrukciją nuodėmklausiams, kuri aiškiai apibrėžtų visus šiuos aspektus ir tuo pat metu padėtų sumažinti įtampą tarp bažnyčios ir valstybės, kad nebūtų prarastas iš pažinties malonės ir gėjimo kanalas todėl, kad buvo piknaudžiavimo juo atveju. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.